Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកស្នើច្បាប់ដាក់កំហិតលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទទួលជំនួយពីរដ្ឋ
ប្រធាននាយកដីអរ៉ង់ចោទសហរដ្ឋអាមេរិករឿងវាយប្រហារព្យុហយាត្រានៅប្រទេសរបស់ខ្លួន
ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនកើនឡើងនៅពេលដែលចិនកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក
កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើតក្រុមកីឡារួមសម្រាប់កីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជាត្រូវការកំណែទម្រង់នយោបាយដើម្បីទទួលបានភាពជឿជាក់ឡើងវិញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើនឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រួតត្រាចរាចរណ៍នាវានិងយន្តហោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុនចា
៎អរគុណពេជ្ជនាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានស្នើសំទោសបានប្រកាសនៅសំណើមួយដែលមានបំណងចង់ធានាថាអ្នកដែលចង់ចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនពឹងផ្អែកលើជំនួយដែលទទួលបានពីរដ្ឋដូចជាកម្មវិធីជំនួយម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យឬក៏ផ្ទះសម្បែងជ្រកកោននោះទេក្រសួងនេះបានប្រកាសដូច្នេះជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកស្រី Christian Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថាក្រសួងចង់បានមតិពីសាធារណជនអំពីច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណាភាពលោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនេះនឹងអនុវត្តច្បាប់មួយដែលបានអនុម័តដោយសភាដែលមានគោលបំណងជំរុញឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនិងដើម្បីការពារធនធានរបស់រដ្ឋឲ្យមានកំណត់ដោយធានាថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះទំនងជានឹងមិនខ្លាយទៅជាបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកបងពុនជូនរដ្ឋនោះទេសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់បុគ្គលណាម្នាក់ផ្អែកលើការដែលបុគ្គលនោះពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់រដ្ឋគឺនឹងត្រូវកំណត់ដោយការវិតម្លៃលើថាតើបុគ្គលនោះទំនងជានឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកពឹងផ្អែកលើរដ្ឋនៅពេលណាមួយឬក៏អត់នៅពេលអនាគតសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្តទៀតថាពាក្យពឹងផ្អែកលើរដ្ឋនេះសំដៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋលើសពីចំនួនដែលបានកំណត់ឬក៏ទទួលបានជំនួយនោះយូរជាងពេលវេលាកំណត់ណាមួយសេចក្តីប្រកាសនោះក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងកំណត់ថាការទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងកាលពីអតីតកាលលើសពីចំនួនកំណត់គឺជាកត្តាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ថ្លឹងថ្លែងលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់
ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅតំបន់ជួនសមុទ្រអារ៉ាប់ចំពោះការវាយប្រហារមិនចេះខ្មាសអៀនទៅលើក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាមួយនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់និងរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់70នាក់លោក Hassan Rouhani ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបណ្ដាប្រទេសស៊ីឈ្នួលទាំងអស់នៅតំបន់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកលោកបាននិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះទេលោកបន្តថាគឺអាមេរិកដែលញុះញង់ពួកគេហើយផ្ដល់មធ្យោបាយចាំបាច់ឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មទាំងនេះនៅមុនពេលចាកចេញពីទីក្រុងតេរ៉ង់មកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាអាមេរិកកំពុងដើរតួជាអ្នកគំរាមកំហែងពិភពលោកទាំងមូលមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសលោកចំពោះការវាយប្រហារនេះធ្វើក្នុងបរិបទច្បាប់និងប្រយោជន៍ជាតិលោកស្រី Ida Nuert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយនឹងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយយើងអណិតអាសូរប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាក្មានកំភ្លើង2នាក់បានស្លាប់និងជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថាចលនាតស៊ូអារ៉ាប់រំដោះអាស្វាសបានអះអាងទទួលខុសត្រូវការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់អាស្វាសនៅក្នុងខេត្តគូហ្សិនស្តាននេះ
ភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនលោក Terry Branstad ឲ្យប្រកាសពីការប្រឆាំងខ្លាំងក្លានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់ការទិញយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសរបស់រុស្ស៊ីវិធានការនេះបានធ្វើឡើងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានលុបចោលនៅជំនួបពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញរបស់ចិនសេចក្តីប្រកាសដែលបានបង្ហោះនៅលើ website របស់ក្រសួងការបរទេសចិននេះបានបញ្ជាក់ថាវាជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទំនាក់ទំនងធម្មតានៃប្រទេសអធិបតេយ្យពីរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកនោះទេហើយសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបានបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីលើកមុនប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទាំងនេះចេញហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលចិនបានតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលចិនទិញអាវុធពីក្រុមហ៊ុន Rosoboron Export របស់រុស្ស៊ីគឺជាការរំលោភលើច្បាប់ប្រឆ្នាំ2017របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត
កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រើទង់ជាតិអព្យាក្រឹតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េរួមហើយបង្កើតជាក្រុមកីឡាបង្រួបបង្រួមគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡានៅអាស៊ីឈ្មោះ Paralympic Asian Para Game នៅពេលខាងមុខលោកម៉ាជីតរ៉ាហ៊ីតប្រធានគណៈកម្មការ Paralympic អាស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានដើរក្បួនព្យុហេត្រារួមគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកអាស៊ីកីឡាករកីឡាការិនីប្រហែល100នាក់មកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិង20នាក់មកពីកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមការប្រកួតពហុកីឡានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាអ្នកកាន់ទង់ជាតិមកពីប្រទេសនីមួយៗនឹងកាន់ទង់បង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េហើយក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីនឹងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដូចគ្នានៅពិធីបើកនិងពិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡានេះប្រទេសទាំងពីរដែលមិនទាន់មានសន្តិភាពនឹងគ្នានឹងបង្កើតក្រុមកីឡារួមគ្នាគឺក្រុមកីឡាទេនីស2ក្រុមនិងក្រុមកីឡាហែលទឹកចម្ងាយ100ម៉ែត្រ4ត្រឡប់សម្រាប់បុរសចំនួន1ក្រុមកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើតក្រុមបង្រួបបង្រួមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយចំនួននៅ Asian Game នៅទីក្រុងយ៉ាកាតានិងទីក្រុងប៉ាឡាំបាំងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2012ដោយទទួលបានមេដាយមាស1មេដាយប្រាក់1និងមេដាយសំរឹទ្ធ2
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃភូមិមួយក្នុងតំបន់ West Bank ថាពួកគេត្រូវតែបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិ Khan Al-Ama ទទួលបានដំណឹងនេះនៅថ្ងៃនេះតម្រូវឲ្យពួកគេកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាភូមិនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតាមពិតវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាតសាងសង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជាត្រូវការកំណែទម្រង់នយោបាយដើម្បីទទួលបានភាពជឿជាក់ឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមិនខិតខេ គណៈរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងគ្រប់គ្រងតម្លៃទំនិញភាពគ្រោះថ្នាក់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើនឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រួតត្រាចរាចរណ៍នាវានិងយន្តហោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញជាការងារលំបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារលើសាលារៀនក្នុងប្រទេសកាមេរូនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយជាច្រើនសម្រេចចិត្តមិនឲ្យកូនៗទៅសាលារៀនលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលបានប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនក្រោយពីមានការហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
វាគ្មិនក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅឯមូលនិធិ Heritage Foundation បាននិយាយថាសភាជាតិដែលមានគណៈបកតែមួយនេះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ឃើញប្រព័ន្ធពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោក Lee Morgan Besser ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថា
It's not representative of what a multi-party democracy should be. I mean in multi-party democracies you have opposition voices in part
វាមិនតំណាងឲ្យអ្វីដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបែបពហុបកនោះទេខ្ញុំមានន័យថានៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យបែបពហុបកអ្នកមានសំឡេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាអ្នកនឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យជំទាស់ទៅនឹងអ្វីមួយដែលអ្នកមិនពេញចិត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបែបពហុបក
វាគ្មិននៅឯវេទិការៀបចំដោយមូលនិធិ Heritage Foundation និយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែកែលម្អរបៀបវារៈនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននេះនិងរួមបញ្ចូលសំឡេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអ្នកនាង Olivia Inus ដែលជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីនៃមូលនិធិ Heritage Foundation បានប្រាប់ VOA ថា
The Cambodian government in particular should give voices, give space to alternative and opposition
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្ដល់សំឡេងនិងលំហឲ្យទៅគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសំឡេងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានបំបាត់ទាំងស្រុង
លោកអៀសុផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅឯទីក្រុង Los Angeles បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានការអភិវឌ្ឍដែលឲ្យផលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកបានបញ្យល់ថា
I would say the reforms would have to do with making the economy more efficient reducing the amount of corruption
if now that you are secure កំណែតម្រង់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសិទ្ធផលកាន់តែខ្លាំងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកបានទទួលដំណែងរបស់អ្នកហើយហើយអ្នកមិនចង់បាត់បង់អ្វីដែលអ្នកមាននោះអ្នកគួរតែគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
អ្នកនាងអ៊ីនូសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរស្ដាប់សំឡេងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជនកម្ពុជាអំពីបញ្ហាសង្គមដូចជាវិសមភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអ្នកនាងអ៊ីនូសបាននិយាយថា
But that can really only happen if reforms are undertaken and that includes granting voices to the civil society that no longer has the space to speak their mind
ប៉ុន្តែកត្តានេះអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើគណនាយទម្រង់នឹងត្រូវធ្វើនៅកម្ពុជាហើយគណនាយទម្រង់នោះគួរតែផ្ដល់សំឡេងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលនឹងមិនមានលំហនៃការបញ្ចេញមតិយោបល
់លោក Morgan Besser បានប្រាប់ VOA ថាសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគួរតែជាចំណុចស្នូលនៃការធ្វើកំណែទម្រង់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រសិនបើពួកគេចង់ទទួលបានភាពជឿជាក់សារជាថ្មីលោកបានប្រាប់ថា
I think they need to reread the recommendations of international observers that have been offered since 1998about improving the integrity
ខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែអានអនុសាសន៍របស់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកអំពីការកែលម្អសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការទិញសិលឹកឆ្នោតជាដើម
អ្នកនាងអ៊ីនូសបាននិយាយថាភាគីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស គួរតែដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកនាងអ៊ីណូសបាននិយាយថា
Right now there's no space for opposing voices.Little room for freedom of association for Cambodians to express their views. And this is unacceptable in light of
មានលំហសម្រាប់សំឡេងប្រឆាំងនោះទេមានតែកន្លែងតិចតួចណាស់សម្រាប់សេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេបញ្ហានេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991នោះបានប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើបានដើរថយក្រោយ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាសម៉ាដូរ៉ូបានប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះផែនការនេះរួមទាំងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអតិបរមា 3,000% និងការដាក់កម្រិតតម្លៃលើម្ហូបអាហារជាង20មុខផងដែរការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងការដាក់កម្រិតលើតម្លៃទំនិញនេះបានបង្ខំឲ្យហាងទំនិញមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឈប់ដំណើរការប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែនិយាយថាម្ចាស់ហាងទំនិញដែលមិនអនុវត្តទៅតាមផែនការសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រី Adriana Nuez Rebascal រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Caracas ហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួលសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទូទឹកកកទទេដែលគ្មានទំនិញនៅតាមផ្សារទំនើបក្នុងទីក្រុង Caracas បានក្លាយទៅជាទិដ្ឋភាពទូទៅមួយផ្សារទំនើបជាច្រើនមិនមានដាក់ទំនិញអ្វីរាប់សប្តាហ៍មកហើយអ្នកចិញ្ចឹមគោត្អូញត្អែថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគេនោះទេនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសអំពីការដាក់កំហិតតម្លៃទំនិញថ្មីដែលកំណត់តម្លៃសាច់គោ1គីឡូក្រាមត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ
Meat disappeared. There is no meat anywhere.
គ្មានសាច់លក់ទៀតទេនៅហាងណាក៏គ្មានសាច់លក់ទៀតដែរ
អ្នកទិញទំនិញម្នាក់នេះបានរងចាំនៅខាងក្រៅអស់រយៈពេល10ម៉ោងដើម្បីរងចាំចូលទិញសាច់នៅក្នុងហាងមួយក្នុងចំណោមហាងតែ6គត់នៅក្នុងទីក្រុងការកាសដែលនៅលក់សាច់អ្នកស្រី Carmen Tellerys បានថ្លែងទៀតថា
Either you eat meat or you don't eat anything. So Venezuelans don't eat anything because there is nothing.
បើអ្នកទិញសាច់មកបរិភោគអ្នកមិនអាចទិញអ្វីផ្សេងមកបរិភោគបានទេពលរដ្ឋ Venezuela មិនបរិភោគអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្វីទាំងអស់សម្រាប់បរិភោគ
ពលរដ្ឋ Venezuela និយាយថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវអត់ឃ្លានអ្នកស្រី Mary Albaran ដែលជាពលរដ្ឋ Venezuela ម្នាក់ទៀតនិយាយថា
Todos escaseados, no se consiguen huevos.
You can't find eggs. You can't find meat. To buy chicken, you have to make a huge line.
មិនមាននរណាម្នាក់លក់សត្វឬសាច់ទេយើងត្រូវឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងដើម្បីទិញសាច់មាន់ខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចឈរតម្រង់ជួរបានទេខ្ញុំមិនអាចទិញអ្វីបានទេ
គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡានិយាយថាមិនមែនបញ្ហាខ្វះម្ហូបអាហារតែម្យ៉ាងទេដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះទោះជារដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក៏ដោយក៏អតិផរណាខ្ពស់ខ្លាំងនៅចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋវេនេស៊ុយឡាក្នុងការទិញទំនិញដែលពួកគេត្រូវការអតិផរណាខ្ពស់ខ្លាំងកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃមុខទំនិញទូទៅកើនឡើងជាង 50% ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ម្ដាយម្នាក់នេះការសម្រេចចិត្តទិញទំនិញណាមួយគឺផ្អែកលើសារៈសំខាន់នៃទំនិញនោះអ្នកស្រី Eleni Lara ដែលជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយឡានិយាយថា
If you buy food, you can buy diapers. If you buy diapers, you can buy food. If you buy milk, you can buy other food.
ប្រសិនបើយើងទិញម្ហូបអាហារយើងគ្មានលុយទិញខោទឹកនោមកូននោះទេហើយបើសិនបើយើងទិញខោទឹកនោមកូនយើងគ្មានលុយទិញម្ហូបអាហារទេប្រសិនបើយើងទិញទឹកដោះគោយើងគ្មានលុយទិញម្ហូបអាហារទេ
រដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយឡាបានគម្រាមចាប់អ្នកលក់ណាដែលមិនអនុវត្តទៅតាមការដាក់កម្រិតតម្លៃម្ហូបអាហាររបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែមុនប្រធានគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើបនិងអសន្នស្ថានចំនួន5ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូថ្លែងថា
Esos productos
Those products that have been fixed at agreed prices must be maintained in a stable manner and with this agreed price we guarantee that the cost
មកតំណែងដែលត្រូវបានកែប្រែតម្លៃទាំងនោះត្រូវតែរក្សាតម្លៃឲ្យថេរជាមួយនឹងតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានេះយើងធានាថាការចំណាយលើការផលិតនិងប្រាក់ចំណេញគឺបានទូទាត់ត្រឹមត្រូវហើយ
ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡានិយាយថាអាជីវកម្មប្រមាណ 50% ដែលបើកដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសនឹងត្រូវបង្ខំបិទទ្វារដោយសារតែបទបញ្ញត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាឌូរ៉ូម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់ដែលទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបន្តដាក់សម្ភារៈយោធានៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនហើយការព្យាយាមរឹតបន្តឹងនាវាយន្តហោះរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងត្រូវមើលឃើញថាជាការមិនអាចទទួលយកបានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ការពារដែនអាកាសដែលបានប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬការខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ចរាចរណ៍កប៉ាល់ស៊ីវិលនិងបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់នៃចន្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចន្លោះបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីព្រោះចំណាត់ការណាមួយអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ដែលតាមដានស្ថានភាពក្នុងតំបន់នោះប្រទេសទៀមទា5ទៀតដែលមានយោធាទុនខ្សោយបានក៏លេចមើលដោយគ្មានការតវ៉ាធំដុំទេនៅពេលដែលចិនធ្វើការសាកល្បងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្វើសមយុទ្ធនាវានិងពិចារណាបង្កើតស្ថានីយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសមុទ្រនេះដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញព័ត៌មានចិនបានរាយការណ៍ពីការសាកល្បងយន្តហោះចុះក្នុងសមុទ្រផលិតដោយប្រទេសចិនជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួននេះលោក Alexander Huang ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដូចជា Brunei, Malaysia, Philippines, កោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមនឹងបង្កើនការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រកាសតំបន់អតសញ្ញាណការពារដែនអាកាសឬចាប់ផ្ដើមបង្វែរដោយបង្ខំការធ្វើចរាចរណ៍កប៉ាល់ឯកជនជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រនោះលោកបាននិយាយទៀតថា
It would be a direct confrontation to the principle of freedom of navigation.
ការនេះនឹងក្លាយជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាត្រង់ត្រង់ទៅនឹងគោលការណ៍នៃការធ្វើនាវាចរដោយសេរីរហូតមកទល់ពេលនេះគោលជំហររបស់ចិនគឺថាខ្ញុំកំពុងត្រួតត្រាចំណុចជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែចិនមិនដែលឆាឆៅបង្អាក់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរខាងយោធានិងស៊ីវិលទេរហូតមកទល់ពេលនេះ
ប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងទាមទារឥឡូវនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយប្រើផ្ទៃសមុទ្រដរាបណាកប៉ាល់មកពីប្រទេសនោះបើកបញ្ជាប្រជុំកោះតូចតូចដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសផ្សេងទៀតយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មហោះកាត់សមុទ្រនោះ24ម៉ោងហើយការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏1/3ដែររបស់ពិភពលោកបានកាត់តាមសមុទ្រនោះដែលរួមទាំងទូកនេសាទចំនួន1.6លានគ្រឿងផង រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានប្រកាសតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះតែកាលពីឆ្នាំ2013ចិនបានបង្កើតតំបន់នោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលមានចលោះចិនបាននិយាយថាការប្រកាសនោះបានផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្លួនដើម្បីបង្វែរចរាចរណ៍ដែនអាកាសលើផ្លូវទឹកដែលបានទាមទារមួយផ្នែកដោយជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនមិនបានអនុវត្តការហាមមិនឲ្យប្រទេសឯទៀតហោះហើរលើដែនអាកាសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកស្រីយុនសុនជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់របស់កម្មវិធីតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការដែលមនុស្សជឿថានឹងខ្លាយជារឿងសំខាន់នោះគឺតំបន់អតសញ្ញាណការពារដែនអាកាសសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលតំបន់អតសញ្ញាការពារដែនអាកាសបានត្រូវប្រកាសជាលើកដំបូងសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងកើតមនុស្សបានដេញតាមចិនដើម្បីសួរអំពីសំណួរនេះលោកស្រីស៊ុនបាននិយាយបន្តទៀតថាចិនអាចពន្យាពេលការបង្កើតតំបន់ការពារដែនអាកាសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតទាល់តែខ្លួនអាចបង្កើតតំបន់ការពារនេះបានការតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារឿយៗនិយាយបើកកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពោលអះអាងថាសេរីភាពនៃការធ្វើនិវាចររបស់ខ្លួននោះក៏អាចធ្វើឲ្យចិនមានបំណងរក្សាផែនការតំបន់អតសញ្ញាណការពារដែនអាកាសដែរមហាអំណាចទាំងពីរបានជាប់គាំងនៅក្នុងចលោះពាណិជ្ជកម្មលោកហ្វាងបាននិយាយទៀតថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតមានលក្ខណៈនយោបាយនិងនិមិត្តរូបច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% ជារបស់ខ្លួនដោយយោងលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ការទាមទារនោះសមុទ្រនោះបានលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលសម្បូរទៅដោយត្រីផ្លូវនាវាចរប្រេងនិងឧស្ម័នចិនបានទាមទារដីនៅប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនិងស្ប្រាតលីហើយបានបញ្ជូនអង្គភាពយោធាទៅកាន់ប្រជុំកោះសិបនិមិត្តខ្លះដែលទើបបានបង្កើតនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតបាននិយាយបន្តិចបន្តួចក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលដែលចិនបានបង្កើនការវិនិយោគទុននិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនចិននិងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងធ្វើការលើក្រមបប្រតិបត្តិឆ្នាំនេះដើម្បីលុបបំបាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនមានប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងកងនាវាដើម្បីត្រួតពិនិត្យចរន្តរបស់កប៉ាល់ឯកជននៅក្នុងសមុទ្រមានចលោះក៏ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងណាមួយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតខឹងសម្បាដោយការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលមកពីការនេសាទការដឹកជញ្ជូននិងការរុករកឧស្ម័ននៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនមិនបានប្រកាសអំពីបញ្ហានេះទេការកើនឡើងនៃសកម្មភាពនាវាយោធាចិនអាចធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោករ៉ូទ្រីโกឌីទេទេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមានការនេសាទដ៏ធំព្យាយាមធ្វើការជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែប្រឈមការមិនទល់សង្ស័យអំពីការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោកស្រី Maria Ella Atienza ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Diliman នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
They are trying to assure the public that the government is doing something. So,
ពួកគេកំពុងព្យាយាមធានារ៉ាប់រងសាធារណជនថាប្រតិភិបាលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយបញ្ហាមួយនៃបញ្ហានេះថាតើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចពលរដ្ឋនឹងមានប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលពួកគេឃើញកប៉ាល់យោធានៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះ
លោក Alan Chong ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាលា Sរាជរដ្ឋនាំសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាចិនប្រហែលនឹងបញ្ជាចំណាត់ការថ្មីខាងយោធាដូចជាការបញ្ជូនកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះបញ្ជាការជំរុញសមាគមអាស៊ានចូលទៅក្នុងដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែលោកចុងបាននិយាយទៀតថានាវានេសាទដែលមិនមែនជានាវានេសាទរបស់ចិនអាចប្រឈមការរំខានមកពីសមាគមចិនឬមកពីកប៉ាល់រុករកនិងជួយសង្គ្រោះដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ខ្លះបានហៅកងនាវាទាំងនោះដែលកងនាវាខ្លះមានការគ្រប់គ្រងពីនាវាការពារដែនសមុទ្រថាជាកងជីវពលលោកចុងបាននិយាយថា
Fishing fleets humanitarian assistance vessels These are the ones that are pushing China's claims. That's where the militarization
ក្រុមកប៉ាល់នេសាទកប៉ាល់ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌កប៉ាល់ទាំងនោះដែលកំពុងជំរុញការទាមទាររបស់ចិនសកម្មភាពយោធាទាំងនេះកំពុងកើតមានឡើងប៉ុន្តែគេមិនអាចហៅថាសកម្មភាពយោធាទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញជាការងារលំបាកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារលើសាលារៀនក្នុងប្រទេសកាមេរូនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយជាច្រើនសម្រេចចិត្តមិនឲ្យកូនៗទៅសាលារៀនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសនេប៉ាល់ផ្ដល់កិច្ចសន្យាឡើងវិញដោះក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការសាងសង់រោងចក្រវារីអគ្គិសនី
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឌីមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
នាវាទាហានជើងទឹកចិនធ្វើទស្សនកិច្ចមិត្តភាពទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡា
ស្ត្រីដែលចោទបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចធ្វើសេចក្តីកម្មនៅព្រឹទ្ធសភា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺចូវប៉ាក្រុមរបស់ចិនឲ្យសាងសង់រោងចក្រវារីអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលខ្លួនមានបំណងចង់ទាក់ទាញការវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន់ខ្សោយរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ម្នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទឹកប្រាក់2500លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺចូវប៉ាក្រុមសម្រាប់គម្រោងសាងសង់រោងចក្រវារីអគ្គិសនី Bodhi Khadaki នេះត្រូវបានបោះបង់ចោលកាលពីឆ្នាំមុនដោយរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់អនុម័តមុនដោយសារមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងដំណើរការផ្ដល់គម្រោងនេះប៉ុន្តែលោក KP Sharma Oli នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសនេប៉ាល់ដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាអ្នកមានមិត្តភាពល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនធ្លាប់បានសន្យាមុនកាលបោះឆ្នោតថាលោកនឹងផ្ដល់គម្រោងនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកអូលីបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីសនេប៉ាល់របស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកលោក Rosan Khaka ទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនេប៉ាល់បាននិយាយថាគម្រោងវារីអគ្គិសនី Bodhi Gandaki ត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមហ៊ុនគឺចូវប៉ាគ្រប់វិញលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសម្រេចដូចនេះរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនោះទេប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាប្រឹងប្រែងទាក់ទាញប្រទេសនេប៉ាល់ដោយការផ្ដល់ជំនួយនិងការវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
ប្រជាជនប្រទេសម៉ាល់ឌីវនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាសលោកអាប់ឌុលឡាហ៍យ៉ាមីនប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននិងបេក្ខជនប្រឆាំងគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូហាម៉េតសាលីសបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាស្មីនកំពុងធ្វើការព្យាយាមរកការគ្រប់គ្រងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2 5ឆ្នាំទៀតជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញមានប្រៀបច្រើនដោយសារគូប្រជែងសំខាន់ៗរបស់លោកត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឬត្រូវនិរទេសខ្លួនលោកបានដាក់ប្រទេសទាំងមូលក្នុងភាពអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនគោរពតាមដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលត្រូវឃុំឃាំងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតទេតែគ្រាន់ជាការធ្វើប្រជាមតិតើតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងប្រទេសនេះឬយ៉ាងណានៅពេលលោកយ៉ាស្មីនធ្វើឲ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយរយៈខ្លីប៉ូលីសបានធ្វើការឆែកឆេរការលៃឃោសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយអះអាងថាពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់លោកម៉ូហាម៉េតណាស៊ីតណាហ៊ីតដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឌីវបាននិយាយថាតាមការកេណនីលោកយ៉ាស្មីនមិនអាចឈ្នះបានទេពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់បានរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរូបលោកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលពួកគេនឹងប្រកាសនោះនឹងខុសពីលទ្ធផលនៅក្នុងប្រអប់ឆ្នោត
នាវាទាហានជើងទឹកចិនមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាលើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រដ័យវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែនេះ ដែលនៅទីនោះលោកមានបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺននៃប្រទេសរបស់លោកនាវាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ទាហានជើងទឹកចិននេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែ La Guaira នៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមិត្តភាពរយៈពេល8ថ្ងៃនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកម៉ាដូរ៉ូដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកកំពុងរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងអតិផរណាហួសកម្រិតបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីដើមខែកញ្ញានេះមេដឹកនាំចិនបានសន្យាជួយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនឹងផ្តល់ជំនួយថវិកាបន្ថែមទៀតនោះទេប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ចម្បងនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់កម្ចីដោយទទួលសំណងជាប្រេងអរយៈពេលជាមួយទស្សវត្សមកហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះមេបញ្ជាការនាវាទាហានជើងទឹកចិននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីនយោបាយនឹងទៅទស្សនាមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងយោធានានានៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡា
គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលនិងមេធាវីរបស់ស្ត្រីដែលចោទលោកប្រិតខាណាវ៉ាបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលវិបត្តិរវល់ភេទនោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនប្លាស៊ីហ្វតនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃពហុរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយរំពឹងថានឹងចរចាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកស្រីគ្រីស្ទីននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនេះអ្នកស្រីគ្រីស្ទីននិងមេធាវីរបស់អ្នកស្រីបានស្នើដាក់កំហិតការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយសុំមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់លោកខាវ៉ាណូនៅទីនោះទេ VA មិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសំណើនេះបានទទួលការយល់ព្រមឬយ៉ាងណាគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលបានទុកពេលឲ្យអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែមុនពេលកំណត់ការពីថ្ងៃសុក្រមេធាវីរបស់អ្នកស្រីបានស្នើសុំពន្យារពេលមួយថ្ងៃហើយប្រធានគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលគឺលោក Charles Grassley បានអនុញ្ញាតតាមសំណូមពររ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាស្ត្រីនៃប្រទេសនានាដែលបានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងបង្អស់បានសន្យាការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថានឹងបញ្ចូលទស្សនៈរបស់ស្ត្រីទៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដានឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីការទូតជាស្ត្រីកម្ពុជានៅលើពិភពលោកនេះផ្ដោតលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការរៀបរៀងចំនួនការកើនឡើងនៃការទូតនិងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីជាដើមមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាដែលមកពីប្រទេសចំនួន17នេះបានសន្យាថានឹងជួបប្រជុំគ្នាជាទៀងទាត់នៅក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Steve Bannon អតីតមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងបង្កើតឱកាសប្រកួតប្រជែងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីជួយបង្កើតចលនាស្ដាំនិយមមុនការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2019ថ្លែងនៅឯសមាជិករបស់គណៈបកស្ដាំនិយម Fratelli d'Italia របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Bannon បានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបចូលរួមជាមួយនៅលោកក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយមុខដដែលនៅសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីរារាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមិនឲ្យធ្វើការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការកាត់ទោសការពីសប្តាហ៍មុនទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់
ដែលរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់ពួករ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងរង្គាលដោយទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍ដ៏សាហាវយង់ឃ្នងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបង្ហាញលម្អិតអំពីករណីឃុំខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដោយបង្កើតបទចោទប្រកាន់ទាំងបំភ្លៃការពិតនៅទូទាំងប្រទេសរួមមាននៅរដ្ឋកាឈិនរដ្ឋឆាននិងរដ្ឋរខាញ់របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់គ្មានមូលដ្ឋានជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងដើម្បីរារាំងពួកគេពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានណាដែលសំខាន់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ravina Shemdasani បានប្រាប់ VOA ថាមានសង្ឃឹមច្រើនថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រីឈឹមដាសានីបានថ្លែងថា
However there is now a real sense of pessimism that this has not happened and it does not seem likely to happen
So it's hard to know ឥឡូវនេះមានតតិធិនិយមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងមិនកើតឡើងនោះទេហើយមិនទំនងថាវានឹងកើតឡើងទេយើងពិបាកនឹងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាថាតើមកពីគោលនយោបាយឬគ្រាន់តែជាបទដ្ឋានដើម្បីប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះដូច្នេះយើងពិបាកនឹងដឹងថាតើវាជាបញ្ជាពីខាងយោធាឬរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលបានអនុម័តគោលនយោបាយដោយផ្ទាល់ដើម្បីរដ្ឋបិទទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះ
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឥតព្រំដែនបានរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអ្នកស្រីឈឹមដាសានីបានថ្លែងថាចំនួននេះមិនបានរួមបញ្ចូលករណីឯកជនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋបរិហារកេរ្តិ៍អ្នកស្រីថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងតុលាការដោយរដ្ឋាភិបាលនិងដោយយោធាដើម្បីរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះបានបង្កើតស្ថានភាពដែលមិនអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានអ្នកស្រីបានថ្លែងទៀតថាទង្វើនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជ្រើសរើសរវាងការបិទមាត់ខ្លួនឯងនិងហានិភ័យនៃការរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានពណ៌នាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមានដំណើរការស្រួលឡើងវិញថាមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថានឹងមានជោគជ័យលោក Columbus Mavhanga បាននិយាយជាមួយលោក M. Tuli Kube ហើយបានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍នេះសម្រាប់ VOA ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Matuli Nakhun ជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសស៊ីមបាវេលោកនិយាយថា
It's enormous is Herculean I'm very energetic and I'm definitely up to the task
កាតព្វកិច្ចនេះធំធេងណាស់ខ្ញុំមានធម្មពលច្រើនក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរការនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើគឺស្ដាប់មតិអ្នកឯទៀត
លោក Matuli Nakhun រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេជាអតីតប្រធានពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនិងជាអតីតអនុប្រធាននៃធនាគារអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយជាមួយ VOA នៅឯវិមានរដ្ឋនៅពេលក្រោយពីបានស្បត់សច្ចាប្រនិធានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa Isaac Madjira អាយុ21ឆ្នាំគ្មានការងារធ្វើទេគាត់បានឈប់រៀនកាលពី7ឆ្នាំមុននេះក្រោយពីឪពុកម្ដាយគាត់ក៏មិនមានការងារធ្វើដែរដែលនាំឲ្យគាត់គ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃសាលានៅពេលនេះគាត់លក់ប្រាក់សុទ្ធ ដែលមានការខ្វះខាតច្រើនកាលពី2ឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៊េគាត់និយាយថាគាត់រំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលលោកម៉ាណាងកាវ៉ាបានដាក់ឲ្យចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកញ្ញាម៉ាជីរ៉ានិយាយថា
What we want is corruption to be get rid of and we want development
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺការបំបត្តិអំពើពុករលួយយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនខ្ញុំយល់ថាស្ដីពីបញ្ហាប្រកាសយើងត្រូវការរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងផ្ទាល់ដែលមានតម្លៃដោយប្រៀបធៀបជាមួយរូបិយប័ណ្ណឯទៀតទៀតបន្ទាប់មកគួរឈប់ប្រើសញ្ញាប័ណ្ណ
ប្រទេសស៊ីមបាវេបានចាប់រាមបោះសញ្ញាប័ណ្ណកាលពីប្រមាណ2ឆ្នាំមុននេះដើម្បីសម្រាលការខ្វះប្រាក់សុទ្ធសញ្ញាប័ណ្ណបានត្រូវកំណត់ឲ្យមានតម្លៃស្មើប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្សារងងឹតសញ្ញាប័ណ្ណមានតម្លៃពាក់កណ្ដាល1ដុល្លារហើយការខ្វះខាតប្រាក់សុទ្ធនៅតែមានតទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីបាននិយាយថាលោកត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហារូបិយប័ណ្ណដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស៊ីមបាប៊េមានដំណើរការល្អឡើងវិញលោកនិកឃ្យូបេនិយាយថា
restoring confidence in the economy I think that its external investors can be interested in Zimbabwe again
ធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តលើសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស៊ីមបាប៊េទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំផែនការមួយអំពីការសងបំណុលនិងຈັດចែងដំណើរការសងបំណុលជាថ្មីហើយជាមួយនោះក៏ធ្វើឲ្យមានការកម្រិតឥណទានជាសកលផងដែរនៅខាងក្នុងប្រទេសខ្ញុំធ្វើឲ្យមានចំណាយនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានឬមួយຈັດវិធានការឆ្ពោះទៅកាន់ការនេះយើងត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រម៉ូទពន្ធដាររបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យមានប្រាក់ដុល្លារស៊ីមបាវេដែលមានស្ថិរភាពដែលប្រជារាស្ត្រមានទំនុកចិត្តលើប្រាក់នេះដើម្បីឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសមួយយើងត្រូវការធ្វើឲ្យមានរូបិយវត្ថុបរទេសបំរុង
ប្រទេសស៊ីមបាវេបានបោះបង់ចោលប្រាក់ដុល្លារគ្មានតម្លៃរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2009ហើយបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាំងប្រាក់រ៉ែនរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រាក់ pound sterling របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោក Prosper Chitambara ជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រម្នាក់ធ្វើការនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងការងារនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស៊ីមបាប៊េលោកនិយាយថាលោក Nick Cube ជាជំរើសល្អសម្រាប់ការងារនេះលោកថ្លែងថា
A good start is someone who is credible is a professional but they know obviously what they need to be done is to begin real
នេះជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយលោក Nick Cube ជាមនុស្សគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានហើយជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារមែនទែនលោកត្រូវតែលាត់ដៃអាវហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយសាពើពន្ធសំខាន់ៗរបស់លោកដែលនាំឲ្យមានការទុកចិត្តជាថ្មីលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសលោកត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយដែលមានជាថ្មីជាទូទៅអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺកំណែទម្រង់ការប្រមូលផ្ដុំពន្ធដារដែលកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានឡើងវិញ
លោកឈីតាំបារ៉ានិយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាប៊េបានចំណាយប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួនទៅលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ដោយបន្សល់ទុកវិស័យសេវាសង្គមដូចជាការសិក្សាអប់រំនិងវិស័យសុខភាពជាដើមឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់លុះត្រាណាតែមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងារជំនួយប្រចាំប្រទេសដូចជាទីភ្នាក់ងារ USAID ជាដើមលោកឈីតាំបារ៉ានិយាយថាលោក Nick Cube ត្រូវតែបដូកានេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមានការរៀបឡើងវិញ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ
ឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សសាលារាប់ពាន់នាក់កំពុងដកកូនកូនរបស់ពួកគេចេញពីសាលានានានៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសកាមេរូនបន្ទាប់ពីពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងរបួសនៅក្នុងតំបន់នោះពួកប្រាច់ខ្លួនដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសកាមេរូនคล้ายជាតំបន់អាយក្រិចនោះបានព្រមានឪពុកម្ដាយទាំងនោះកុំឲ្យបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនដែលបានប្រកាសថាពួកគេមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពដល់កូនសិស្សសាលាទាំងនោះបានទេលោក Moki Edwin Kinzeska រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bua ភាគនិរតីនៃប្រទេសកាមេរូនហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកភូមិនិងឪពុកម្ដាយសិស្សសាលារាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកញ្ញាបានស្វែងរកតំបន់ព្រៃនានានៅជុំវិញតំបន់ SAS ដែលនៅជិតខាងទីក្រុង Bua ភាគនិរតីដើម្បីរកកូនកូនរបស់ពួកគេដែលលាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារសាលា Saint Joseph កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារនេះលោក Charles M. Ballet Mokey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសកាមេរូនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងភូមិបានថ្លែងថាពួកគេសប្បាយចិត្តដែលបានរកឃើញសិស្សសាលា3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនលោក Charles M. Ballet Mokey បានថ្លែងថា
With the assistance of some good Samaritans we picked up some of the students who had escaped.Some of them had wounds, some of them were so traumatized.
ដោយសារតែមានជំនួយពីអ្នកចិត្តល្អយើងអាចរកឃើញសិស្សសាលាដែលបានបាត់ខ្លួនរត់គេចពីការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធសិស្សសាលាខ្លះបានរងរបួសហើយខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍បាក់ស្បាតអ្នកខ្លះទៀតមិនបានដឹងថាពួកគេបានទៅដល់កន្លែងណានោះទេហើយខ្លះទៀតរត់គេចខ្លួនទាំងសម្លៀកបំពាក់គេងយប់ពួកគេគួរឲ្យអាណិតណាស់ប៉ុន្តែសិស្សសាលាទាំងអស់នៅតំបន់ SAS មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះ
លោក Bernard Okalia Bile អភិបាលក្រុងនៃតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថាជនប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមបានវាយប្រហារទៅលើសាលារៀនសិស្សសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលានោះលោកបានថ្លែងបន្តថាកូនសិស្សមួយចំនួនដែលមានអាយុពី9ទៅ17ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារកាំបិតនិងគ្រាប់កំភ្លើងប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បានកើតឡើងឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សសាលាទាំងនោះបានដកកូនកូនរបស់ពួកគេដែលមានចំនួនសរុបប្រហែលជាង500នាក់មិនឲ្យទៅសាលារៀននោះតទៅទៀតសាលារៀនចំនួន6នៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅភាគនិរតីនេះបានស្នើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សទាំងនោះយកកូនកូនរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបានយកកូនកូនរបស់ពួកគេចេញពីសាលារួចទៅហើយគ្រូបង្រៀនឈ្មោះជន់ឡុំនិងកូនកូនរបស់លោក3នាក់បានចាកចេញពីសាលា Saint Joseph នៅតំបន់ SAS ដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានទុកចិត្តលើការធានាអះអាងរបស់លោកអភិបាលក្រុងដែលបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពនោះទេលោកគ្រូជន់ឡុំបាននិយាយថា
The governor himself who is saying that people should stay back that they are protected he is moving around with soldiers protecting him
លោកអភិបាលក្រុងបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅភូមិវិញដោយបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនឹងការពារពួកយើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាតែងតែមានទាហានការពាររុកលោកជានិច្ចតើទាហានទាំងអស់អាចការពារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានទេនេះហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងភូមិបានខ្ញុំត្រូវតែចាកចេញ
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យណាឡូវ៉ាយ៉ុងហ្ការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៅកម្រិតវិទ្យាល័យកំពុងអំពាវនាវទៅគណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលានានានៅតំបន់មានសុវត្ថិភាពឲ្យទទួលយកសិស្សសាលាដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅបើទោះបីជាសាលារៀនទាំងនោះមានសិស្សច្រើនក៏ដោយលោកស្រីបានថ្លែងថា
Please accept all students who are transferring from the northwest or southwest as a result of the crisis. Accept every child who comes in and who wants to.
ដោយសារតែវិបត្តិនេះសូមគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទទួលយកសិស្សសាលាដែលកំពុងផ្លាស់ទីលំនៅទៅភាគពាយ័ព្យឬទៅភាគនិរតីទាំងនេះផងសូមទទួលយកសិស្សសាលាគ្រប់គ្នាដែលសូមចុះឈ្មោះចូលរៀននិងអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីសូមរាយការណ៍មកក្រសួងឬទៅគណៈអភិបាលក្រុងនានាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនឬអាចបញ្ជូនមកពួកយើងក៏បានកន្លែងណាដែលមានសិស្សលើសចំនួនយើងនឹងចុះទៅជួយយកសិស្សសាលាទាំងនោះទៅចូលរៀននៅកន្លែងផ្សេងទៀត
កាលពីខែមុនពួកជនផ្ដាច់ខ្លួនប្រដាប់អាវុធបានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រមានឪពុកម្ដាយទាំងឡាយណាដែលនៅតែបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនពួកជនផ្ដាច់ខ្លួនបានប្រកាសថាពួកគេមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពដល់សិស្សសាលានៅតាមសាលារៀនទាំងនោះទេដោយសារតែពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននឹងធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយពួកទីហ៊ានដើម្បីបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះ
យ៉ាងហោចណាស់មានសាលារៀនចំនួន70ត្រូវបានដុតបំផ្លាញចាប់តាំងពីមានវិបត្តិបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសកាមេរូនកាលពីឆ្នាំ2016មកដែលនៅពេលនោះក្រុមគ្រូបង្រៀននិងមេធាវីបានតវ៉ាចំពោះការប្រើភាសាបារាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសនេះពួកបំបីខ្លួនបានកាន់កាប់រដ្ឋនិងបានស្នើសុំបង្កើតរដ្ឋនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកគេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស300នាក់រួមទាំងទាហាននិងប៉ូលីស30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែកញ្ញានេះមេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលមេដឹកនាំនីមួយៗនឹងថ្លែងពីបញ្ហាណាដែលខ្លួនគិតថាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រេស៊ីលតែងតែឡើងថ្លែងដំបូងគេបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ1947មកហើយនេះបានក្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំដំបូងនៃការបង្កើតអង្គការនេះឡើងគ្មានមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយចង់ឡើងថ្លៃមុនគេនោះទេហើយនៅពេលនោះប្រទេសប្រេស៊ីលបានស្ម័គ្រចិត្តមុនគេចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានស្ម័គ្រចិត្តថ្លៃទី2បន្ទាប់មកអ្នកដែលត្រូវថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់គឺដំបងប្រមុខរដ្ឋបន្ទាប់មកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ហូហែមកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យមន្ទីរអប់រំនៃរដ្ឋ California ផ្តល់ធនធាននៅលើ website របស់ខ្លួនផ្នែកលទ្ធភាពទទួលបានវិតម្លៃនិងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយគ្រូបង្រៀននិងសិស្សនិស្សិតឲ្យទទួលបានព័ត៌មានដ៏ច្រើនពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Bill Dodd សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដែលបានបង្កើតសំណើច្បាប់នេះឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលោក Bill Dodd បាននិយាយថាយើងតម្រូវឲ្យបញ្ចូលរួចមកហើយនៅជំនាញគិតវិភាគវែងញែកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាប៉ុន្តែការផ្ដល់ឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតនៅការអប់រំត្រឹមត្រូវដើម្បីវិភាគលើព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលពួកគេបានអានគឺជាការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវផ្អែកលើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែមេសាឆ្នាំក្រោយបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងត្រូវប្រកួតប្រជែងនឹងអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាក្នុងសមរភូមិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំទី3ក្នុងពិភពលោកនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកវីដូដូមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនជាងគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកគឺលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.